habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa Washington.
oo bisha July ee sanadka 2020 ka ay tahay 14 waxaad naga dhageysanaysan mowjadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda fidnimo caawana wada jir halkan waxa idin kaga soo jeedin doona Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada idaacadeena ku maqli doontaan waxa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee diyaaradii ku burburtay baladweyne
markii caga dhigatay waxa u baxay caga waraxdi saasay ku gudantay 4 qof 3 qofoo saarin waxa badalay sinnaba galay ayda iyo wixii saaray iyo Rashiid Macawra ayaa burburay waxa Macawra saarin waxa 8 markii waxa dhacay garoonka ku sugnay saldhiga garoonka ku sugnay.
Qodobada kale dhageysan doontaana waxa ka mid ah wareysi aan la yeelanay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka qaran Xalima Ismaaciil Xalimiyeri.
Wixii kasoo baxay dad madaxweynaha isu yimid aan arka waxay ka hadleen doorashada ay ka hadleen iyo qabashada gudiga gudiguna wax meel ka dhacana ma sameyn wax kaladana ma sameyn gudigu wuxuu ku shaqeynayaa dalka u tagsan.
Xubintii galka baarista iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida ayaanu idin haynaa. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin, Axmed Iimaan.
Shaqaalihii la socda diyaarad Xamuul 8 oo maanta ku burburtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baladweyne ayaa dhamaantood badbaaday. Sida ay xog ku heshay idaacadda VOA da diyaaradaasi waxa dab uu qabsaday kadib markii ay soo degtay. Ilaa haatan ma cadda waxa sababay shilkaasi, hase yeeshee warar hordhac ayaa u sheegay idaacadda VOA in diyaaradda ay baalka ku dhufatay carro loogu talagalay dhismaha garoonka magaalada, taasoo weli mas'uuliyiinta garoonka aysan si rasmi ah u xaqiijin. Warkala ayaa sheegay in diyaaraddu ahayd diyaarad weyn ayna ka baxday dhabaha diyaaradaha ay soo caga dhigtaan. Diyaaradan ayaa la sheegay inay ahayd nooca xamuulka qaada kana diiwaan gashan dalka Kenya. Shirkadda diyaaradan iskala ayaa lagu magacaabaa Bluebird Aviation, waxaana la sheegay inay saad u sidee ciidamada Amisom. Dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku tilmaamay talaabada ay dowladda Suudaan wax uga bedeshay sharciyadii nidaamkii hore ee Cumar Xasan Al-Bashir oo ay ka mid ahayd in dil lagu xukumo qofka ka baxa diinta Islaamka ay tahay tilaabo hore loo qaaday, waddankana ka dhigaysa mid laga ixtiraamo xuquuqda aasaasiga ah ee bini'aadamka. Adlan Axmed Cabdil Casiis oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha kana soo jeeda Suudaan oo degan Mareykanka ayaa u sheegay VOA inay soo dhaweynayaan talaabada uu qaaday maamulka kumeelgaarka ee Suudaan, gaar ahaan wasiirka cadaaladda Suudaan. Wasiirka cadaaladda Suudaan Nasruddin Cabdul Bari ayaa sabtidii sheegay in dowladda kumeelgaarka ee awoodda waddankaasi la wareegtay sanadkii hore kadib markii uu militarigu eryay Al-Bashir ay isbeddel ku sameysay dhowr qodob oo ka tirsan dastuurka dalka Suudaan. Mid waxa uu ahaa in la dilo qofka ka baxa Islaamka iyo in loo ogolaado in dadka aanan muslimka ahayn ay qamriga ku cabbi karaan meelo gaar ah iyagoo aanan ka baqaynin in la dacweeyo ama la maxkamadeeyo. Waxaa kaloo ay dowladdu qaadatay sharci cusub oo xaraantinimeynaya gudniinka gabdhaha. Dalka Pakistan waxa uu sheegay talaadada maanta in ay dib u bilaabayso talaal guri-guri ah oo caruurta laga talaalayo cudurka dabeysha toddobaadka dambe kadib markii muddo 4 bil ah la hakiyay xanuunka COVID-19 awgiis. Arrintan ayaa timid kadib markii si weyn ay hoos ugu dhacday tirada dadka u dhimanaya xanuunka COVID-19 waddankaasi. Pakistan iyo dalka deriska la ah ee ay dagaaladu ragaadiyeen ee Afghanistan ayaa ah labada dal ee weli dunida ay ku sii hareen xanuunka dabeysha. Pakistan waxay ilaa iyo hadda diiwaan gelisay 58 qof oo cudurka dabeysha uu ku dhacay sanadkan. Hay-adda WHO ayaa ka digtay in xanuunkan saf mar uu noqon karo oo uu faafi karo. Talaalka ka dhanka xanuunka dabeysha ayaa si rasmi ah u bilaabanaya 20-ka bishan, waxaana loogu talagalay in lagu talaalo 800 oo kun oo caruur ah oo da'doodu ay ka hooseyso 5 sano. Meelaha uu xanuunkan ku badan yahay oo ay ka mid yihiin magaalooyinka Karaaji iyo Quetta. Xanuunka coronavirus ayaa gaaray Pakistan dhammaadkii bishii February, taasoo keentay in dawladdu ay dib u eegto howlaheedii caafimaad si loo xoojiyo la dagaalanka COVID-19. Tirada guud ee ku dhacay xanuunka coronavirus dalka Pakistan ayaa ah 254,000 oo qof, iyadoo ay u dhinteen 5,300 oo qof, waxaana la soo wariyay wax ka yar 2,000 oo kays oo cusub maanta oo talaado ah, taasoo muujinaysa hoos u dhac weyn oo ku yimid dadka uu xanuunkani soo ridanayo. Dawladda Mareykanka ayaa fulisay xukun dil ah maanta oo talaado ah 17 sano kadib markii ay maxkamadda sare xukuntay in aan loo joojin xukunkii maxkamadaha hoose ay ku hor istaageen 3 xukun oo dil ah oo toddobaadkani markaasii dhici lahaa. Xukun kale oo dil ah ayaa isna la fulin doonaa bisha dambe. Daniel Lewis Lee ayaa lagu muday dawo xoogan isagoo ku jira xabsi ku yaala Indiana saacado kadib markii ay maxkamaddu fasaxday in la fuliyo xukunkaasi. Lee waxaa lagu xukumay inuu dilay qoyska kooban 3 qof oo ay ku jirtay gabar 8 sano jir ah sanadkii 1996. Waxaa markii hore la qorsheeyay in la dilo Isniintii, balse saacado ka hor xilliga dilkaasi la fulin lahaa ayaa xaakim maxkamadeed oo heer federaal ah waxaa xukumay in maxkamadda waqti loo siiyay si ay u hubiso bal haddii qaabka dilka loo marayo uu waafaqsan yahay ama ka hor imanayo dastuurka dalkan, gaar ahaan qodobka ah in aan si arxan darro ah oo aan caadi ahayn loo ciqaabo qofka. Qareenada 4 qof oo dil lagu xukumay ayaa soo jeediyay in dawada lagu durayo dadkan la dilayo ay keenayso in markaasi culays uu fuulo xubnaha neefsashada qofka, iyadoo keenaysa in qofku uu dareemo sida qof biyo ku hafanaya oo neefsan karin. 4 ka mid ah xubnaha maxkamadda sare ee 9 ka ah ayaa diiday dilkaasi in la fuliyo iyagoo raacay waddadii maxkamadaha hoose ee ah in la joojiyo dilkaasi oo dib loo eego. Xubnaha diiday xukunkaasi ayaa sidoo kale soo jeediyay in dib loo eego xukunka dilka ah guud ahaan dalka Mareykanka.
Mahadsanid Falastiin Iimaan ayaa inoo akhrinaysay warkii dunida. Madaxda maamul goboleedyada ayaa ku shiray magaalada Dhuusamo Mareeb, waxayna sheegeen inaysan dalka ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah oo lagu qabto waqtigii loogu talagalay. Waxay soo jeediyeen in laga wada hadlo siyaabo kale oo doorashadu ay ku qabsoomi karto. Haddaba taasi maxay ka dhigan tahay? Maxay soo dhigan tahay guddiga qaran ee madaxa bannaan ee doorashooyinka oo shaqadiisu ahayd qabashada doorasho qof iyo cod ah? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaa Haaruun Macruuf wuxuu weydiiyey gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran Xaliime Ismaaciil Xaliime Yare.
Waxaan u arkaa shirki mas-uuliyad kasoo baxay ugu horreyntiiba shirkaas inuu ahaa shir muddo sugnayneyd umadda Soomaaliyeed oo dhan la isugeysay, annakana ka guddi ahaan mar kasta waxaan ka hadlayna goob kasta iyo guri kasta oon joogno. Xataa dhowr jeerood wareysi ilayan aan ka hadlay ummadda Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed way ku qurxoon tahay, waana waajib inay isu yimaadaan ka wada hadlaan danaha ummadda. Wixii kasoo baxay dad madaxooho isu yimid aan u arkaa waxay ka hadleen doorashaday ka hadleen iyo qabashadeed iyo guddiga, guddiguna wax meel ka dhacana ma sameyn, wax qaladana ma sameyn. Guddigu wuxuu ku shaqeynayaa shacabka dalka u tagsan, sharciga ku degsannahay, institutional sharci kunahay, haddaa sharciga baalatinana waxa waaye ummadda Soomaaliyeed aan dembi ka galna oo waxaan leenahay maxkamadeen, waxaan ku shaqeynaa dhanna fasbood.
Waye iyagu waxay sheegeen iyagoo idin soo xiganaya in waddanka aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah, sidaas darteed waxay isugu yeedheen madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo saamileyda inay ka wada hadlaan qaabkii kale ee doorasho ku dhici doonto iyo moodeelkii kale ama noocii kale ee doorasho ee lagu heshiinayo. Taasi waxay meesha ka saaraysaa shaqadii idinka guud ahaan la idin idmaday. Bal qodobka ka hadal.
Mana dhihi doono, mana aaminsanin doorashadu inaysan ka dhici karin wadanku inaysan ka dhici karin doorasho qof iyo cadda. Wadanka 5 sano ah waxaa laga soo shaqeynaya oo la diyaarinaya oo hay-addii loogu talagalay inay doorasho diyaarisa ay diyaarinaysay in wadankan doorasho qof iyo cadda ka dhacdo. Baarlamaanka hortiisana si fiicanaan ugu micnaynay, dokumenta cad oo qoranna waa bixinay oon micnaynay. Maalintii baarlamaan kasta oo jirana 4 bilood oo kasta أفر بلوت كستساس أغور بإنين أو أكشيغين مركا إدي إيهي سوادن كان دور شاكا ما إيه كرتو وحيكوها بوانان لهم إتكوت لدي يملوي مادو تبايت لك أمال واريستو أمان لو شاكا ميش تنسلوك إيه كرين دور شو
قولوك هادان كان أحقر إذن كلفتي إنو وحي كهلا يان وحويان دور شو كود عدا وقت تيجي ده قفي عدا يني سندعي كرين تاس إذن كلفتي إنو واد شاكتين marka hadii laga hadlayo nooc kale oo doorasho oo aan ahayn qof iyo cod taasiso ma baabineyso waajibaadki iyo xilki la idin magacaabay oo kama dhigeyso in la raadiyo gudi kale oo doorasho
anaga waajibaadki iyo xilki noo magacaabay meelna looga qaadi karo oo cadeynaysa oo qoreysa oo sharci ah oo dhigan haday jirtaa la keeno laakiin waxaan aaminsanahay inaysan jirin meelna looga qaadi karo ama sharciina looga qaadi karo haddii aanan keenin wax sababay kaas oo dambiye ah sida uu sharcigu qabo marka waa laga qaadaa iyo ma laga qaadaayo wax muran gali kara ma baahanba wax kasta sharci yaalo oo kala reebay waa haddii wadanka shuruucda aaminsan yahay oo shuruucda raacay oo shuruucda ku shaqeynayo
laakiin hadda dhinac kale
ka gudiga xubnaha gudiga muhiimadu waa institutionka hay-adda doorashada waa waxa shaqeynayaan guddi 8 qof ama 9 qof ama shaqeynayaan keliya institutionkaasaa jira shan sano kasoo shaqeynayay malaayiin lacagaha lagu maalgeliyay si uu uga shaqeeyo keligood ma shaqeynaynin soomaaliya oo dhan ay la shaqeynayeen hay-adaha caalamka ay la shaqeynayeen gobollada iyo degmooyinka ay maalinba mid istaagaan marka waxa laga hadlaya hay-ad waaye
waa gartay laakiin guddigiina sharciga lagu dhisay
doorashana ma qaban weynin guddigu waqtigeedana kuma uu qaban weynin doorasho guddigu maalinta 27 November in xil dhibaan uu yimaado dibay u dhici kartaa laakiin in doorasho waqtigeeda lagu qabto oo la bilaabo oo la qabto way ka duwantaa micnaha yaan loo micnaynin 27 November kadib baa la aadaa doorasho oo la qabanaa haddana maantadan waxaan kuu sheegaa nooc kasta oo dadban doorasho ma ahane waxaa la dhahaa xulashada dadban iyo odayaal haddii hadda la bilaabo 27 November laguma dhammayn karo wax dhici kara ma aha waa wax aqoontu ayna barayso waa waxa muxuu ahaa daraasada la sameeyay ee nabarayso waa waxa realityga uu nabaray oo haddaan dib u raacno doorashooyinkii la soo qabtay inaysan jirin mid waqtigeeda lagu qabtay oo mid kasta dib u dhacaysay technically
qodob kale waxa jiray la isku khilaafsanaa oo ahaa shuruuc ayaan sixiyeen aqalka hoose aan la gaarsiinin aqalka sare sida tusaale ahaan qoondada haweenka arintii gobolka banaadir midda ku saabsan dadka mateli doona somaliland qodobada hadday aqalka hoose ansixiyaan aqalka sarena uusan ansixin idinku ma isticmaalaysaan sharci ahaan ma isticmaalaysaan ama qaabkii la doono ha loo dhigay ama qaraar ba ha loo dhigay dood baa ka tagan arintaa maxay idinla tahay guddi ahaan idinka
oo sharciga uuna farayo waa raacina maxaa yeelay annakaba sharci la-aan kuma dhisanin manahin boocliyaal meel iska fadhiya waxaanahay institutionkana dembigu gadhadhow waa lagula xisaabtamaaya waa in aan raacnaa shuruucda dalka u degsan waxayna farayso ayagaana raacayn
qodobkan ku weydiinay waxa weeyaan qodob ay ansixiyeen aqalka hoose balse aysan ansixin aqalka sare ma isticmaalaysaan ma adeegsanaysaan
jawaabtayda waxaa waaya mari annaga sharcigaan ku taaganna wixii sharci waa qabanaynaa waxaan sharci ahaynna ma qabanayno
laakiin labada aqal siday sharciyada ku ansixin jireen waxay ahayd aqalka hoose inuu ansixiyo ka sare loo gudbiyo madaxweynuhu uu saxeexo sharcigu sidaasuu ku ansaxayay oo lagu soo socday arintaas ma sidaasay idiin taagan tahay mise aqalka hoose wixii uu soo ansixiyo haddaysan soo marin aqalka sare sharci baad u qaadanaysaan idinka waa midday
walaahi su-aalahaas waxaa waaye inaan aan dortor cidda ee qusaysa aan weydiisa ani ima weydiina ani inay la weydiiyo inay ku haboontahay uma malaynaayowaabkaaga
jawaabaanwaykuhaboontahaybabkaaga
aniga adi haddee kugula haboontahay aniga igulama haboona aniga jidaan haystaa jidaan la ii dilo haddii layga weeciyana ma yeelaayo waa kusoo weecanaa dariiqaydaan kusoo dhacaayaan wax aan sharci ahayn kuma shaqeynayo aniga hadday sharci darro tahay in lagu shaqeeyo kuma shaqeynayno hadday sharci tahay in lagu shaqeeyana waa ku shaqeynaynaa
qodobka aan ka hadlayo waa afartaas qodob ee kala ahaa qoondada gobolka Banaadir arrinta ku saabsan wakiilada Somaliland, arrinta ku saabsan haweenka, iyo arrinta ku saabsan kuraasta iyo meelayntooda. Su'aashu waxa weeye, afarta qodob sharciyada ku saabsan ee baarlamaanku ay ansixiyaan, ma waxaad idinku sharci u arkaysaan haddii ay labada aqal wada ansixiyaan, mise waxaa idinku filan aqalka hoose keliya inuu ansixiyo?
Afartaas qodob inaan ka hadalno oo fulino waxaan ka horeysa marka hore baarlamaanka paperkii aan u geynay ee caddaynaya labada nooc ee diiwaangelin inay keenaan. Su-aashii asharci ma yihiin ama waa yihiin? Ani baarlamaan ma ihi, baarlamaanka soo war.
Ha, laakiin su-aasheedu waxa weeyaan, aqalka hoosena wuu ansixiyey, aqalka sarena wuxuu sheegay in la garab maray. Arrintaaseed u aragtaan?
Maba ka shaqaynaynaba hadda anaaka noociyaanba aanaan baheyninba. Arrintaas waxaan u arkaa markaan looyaradeena fadhiisano, looyaraan qabnaa, la taliyaalaan qabnaa, markaan fadhiisano ayagaa talaan naga siinaya. Laakiin hadda waxaan basugaynaaba in la yidhaahdo socda oo noocii doorasho diiwaangelin oo ku shaqayn lahayn inaan helno. Kadibna markaas aan shaqadeena ku gadagalaynaa siday tahayna aan kala sheegayna.
Taasi waxay ahayd gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Xaliime Ismaaciil Xaliime Yaray oo warramaysa Haaruun Macruuf. Halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Wararka ka imanaya magaalada Beledweyne ayaa sheegaya in diyaarad soo degaysay garoonka magaalada Beledweyne ay ka baxday dhabaha diyaaradaha ay ku soo degaan kadibna uu dabqabsaday. Wararku waxa ay sheegayaan in dadkii la socday diyaaraddaasi ay badbaadeen. Xuseen Xasan Daqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Shaqaalihii la socday diyaaradda oo ahayd kuwa xamuulka qaada ayaa dhammaantood la badbaadiyey, laakiin waxaa gubtay diyaaradda iyo xamuulkii saarnaa oo ahaa raashin gargaar ah oo dowladda Jabuuti ay ugu talagashay shacabka Beledweyne oo fatahaaddu ay saameeyeen. Diyaaradda ayaa siday cunto lagu qiyaasay ilaa 80 sida ay warbaahinta u sheegeen saraakiisha ciidanka Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM. Diyaaradda ayaa markii ay soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne, isla markiiba waxay dad goob joogayaal ahi sheegeen in dab uu ka kacay mid ka mid ah labada garab ee diyaaradda, taasoo markii dambe suurta gelisay in dhammaan diyaaraddu ay bas beesho. Laba xidigle Axmed Cismaan Cali, taliyaha saldhigga garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne, oo xilliga shilka uu dhacayay garoonka joogay, ayaa waxa uu V O A uga waramay sida uu shilka ku dhacay.
Markii caga dhigatay waxaa u baxay caga waradi, saas ayay ku gudoontay. Afartii qof sida qofada saarnay waa ka soo badbaadinay si nabadgelyo. Ayada iyo wixii saaray iyo Rashiid Macawre ayaa burburay. Waxa Macawre saarnay waxay ahayd 80 ahayd. Markii waxa dhacay garoonka ku sugnay, saldhigga garoonka ku sugnay, waxaan uga soo badbaadinay diyaaradda qaybtadnaba waxa ka qabsaday daba ka qabsaday. Waxaan ka soo badbaadinay gafuurka hore ayaan ka jibinay, halkaasaan ka soo saaray dadkii. Miraayadda ugu horeysay oo qaybta ugu horeysay ahayd miraayaddaasaan ka jibinay, halkaasaan ka soo saaray dad saddex qof. Gudaha dhammaan inta albaab laakiin inta iyada ka halay ku jiraan labada kursi hore bisaafiyeed, waxaan u qasbay in halkaas ka soo jibinay qaybta soo saaray. Muuqda dhaawacyo wax saas kama muuqna, miraayadaha jibshay waxyaabo jajjax yar jugjug yar wax saas ah, taqtarka ma gaan geynina wax dhibaato kama sheegin. Dhammaan caafimaadku waa tamam. Sidii warbixintii horena ku bixinay, haddana aan ku bixinay wax dibadda Soomaaliya, haddii dad ma jiro ay sheeg waa badbaadinay diyaaradaas. Ciladu waxay ka timid taayirka markay taayirka lagu rufatay ayay wadada ka baxday, wadada markay ka baxday dabka kacay oo saasay ku burburtay dhammaanteed.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyta ayaa waxa uu ku tilmaamay sababta ugu weyn ee ah in diyaaradda la badbaadi waayo ay tahay garoonka diyaaradaha iyo magaalada oo aan lahayn wax dabdamis ah.
Laakiin diyaaraddaasi gubatay qadar bay ahayd. Waxaa laakiin sababta ugu weyni noqotay inaan dabdamis uusan jirin oo magaalada iyo gobolkana uusan oolin. Ciidamada Hiil Walaal iyo kuwa AMISOMna aysan haysan. Arrintaas ayaa sabab u noqotay in diyaaradda maanta la badbaadi waayo. Waxaa laga saaray saqafka hore miraayadda. Anigu maan joogin, laakiin sida warbixinta laygu siiyey markaan imid, miraayadda saqafka hore ayaa martay lala dhacay, halkaasaa laga saaray bayloodkii iyo raggii saarnaa. Alxamdulillah haddaan maanta nafi ku goyin, laakiin runtii khasaaro xanuun la ayaa ka dhacay. Waa ka xunnahana ma dhahayno, waa qadar Ilaahay. Mar hadday qadar Ilaahay tahay waa ka xunnaha ma dhahayno, laakiin waa khasaare aada u ballaaran ayaa ka dhacay maanta meeshan. Waxaa Ilaahay mahadiisa in naftii bini aadamkee waday gaariga ama saarna diyaaradda laga badbaadiyey.
taliyaha ciidanka Jabuuti ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in diyaaradda sideysahayda gargaarka shalay loogu talagalay in balad weyn ay timaado laakiin roobab habeen hore daayay ay hakad geliyeen
diyaaradaasi inay sideysideetan sida waraaqaha ku qornay inkastoo xaqiijin doono dhammaantood way badqaba dhaqtarka aan geynay dhaqtarkii wuxuu sheegay inay waxba qabin dadka raashinkani waa raashin ciidanka Jabuuti ugu talagalay ummadda beledweyn oo diyaaradii rataashay diyaarada raadcadeedba waqti ku qaadatay haddaa la helay diyaaradan shalay waxaa loogu talagalay inay shalay bilaabanto shalayna rooba joojiyey oo teheraanka waa kii qoyana shalay ilaa axada dambe ayay socon lahayen labada diyaarado
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
haatana ku soo dhawaada xubintii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
Shaqaale muruqmaal ah oo ka shaqeynaya mashruuc ay maalgelisay hay'adda la dagaalanka miinooyinka qaramada midoobay United Nations Mine Action Service, kuwaas oo toogasho ay ku dileen maleeshiya la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab 25-kii bishii Febraayo sanadkii hore, waxay bixiyeen digniino ka hor intii aan weerarkaasi lagu soo qaadin, sida uu ogaaday galka baarista. Mashruucaasi oo ay maalgelisay hay'adda UNMAS waxaa fulinaya hay'ad ka socotay dalka Ukraine oo lagu magacaabo Ukro-Roban Service, iyagoo ka shaqeynaya deegaan ay weerarada ka geystaan ururka Al-Shabaab, iyadoo xilliga weerarku u dhacayay in aysan la joogin wax ilaala hubaysana. Dadkii ka badbaaday weerarkaasi iyo kuwii ehelkooda ay ku dhinteenba ma helin wax magdhow ah, waxayna ilaa haatan ku nool yihiin cabsi. Sidee ayay haddaba ku dhacday in dad dan yar ah lagu shubo goob halis ah, iyadoo hay'adahaasi ay og yihiin in horey loogu hanjabay? Maxay dowladda Soomaaliya ka qabatay sugidda xuquuqda dadkaasi muwaadiniinta ah? Waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. Waxay ahayd 25-kii bishii Febraayo sanadkii 2019. Shaqaalaha nadiifinta ee jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye waxay ku hawlanaayeen inay jidadka labadiisa dhinac ka jiraan geedaha iyo qashinka ku soo durkay. Waxay xilligaasi marayeen inta u dhaxaysa deegaanka Xaawo Cabdi iyo Lafoole, iyagoo ku soo socday dhinaca Muqdisho. Wax yar kadib 10-kii subaxnimo waxay qaateen waqti nasasho ah si ay biyo u cabaan, hase yeeshee intii aysan neefta cashaninba waxaa ku bilaabantay xabad ay ku asqaysiiyeen dab leh soo weerartay. Ninka aad codkiisa maqli doontaan waxa uu ka mid ahaa shaqaalihii ka badbaaday weerarkaasi.
Anagu geed weyn hoostiis ayaan fadhinay, anagoo geedkii weyn hoostiis fadhinno biyihii dadka loogu talagalay caweyna ayaa waxaan ka warhelnay xabado, waxayna nooga yimideen dhinaca Xaawo Cabdi xageeda, waxayna ahaayeen 8 nin, 4 nin waxay ku socdeen dhinaca bidix ee wadada, 4 kalena waxay ku socdeen dhinaca midig ee wadada.
Marka xilliga weerarku dhacayo dadkii waardiyaha u ahaa maysan joogin meesha? Xagee bay jireen?
Qora ay raadsadeen.
Markii rasaastu istaagtay waxaa soo baxday masiibada ka dhacday meesha inta ay leegtahay. 9 kamid shaqaalihii muuqmaalka ahaa ayaa goobta ku dhintay, kuwaasi oo isugu jiray 6 dumar ah iyo 3 rag ah, 3 qof oo kalena way ku dhaawacmeen. Adiga seed ku badbaaday?
Anigu waxaan ku badbaaday ilaaha ay badbaadiyay. Anigu dhulkan fadhiyay, xabadii koowaad koofideydaay ka baxday, dhabarkan ku siqay geedaha madaxa ku qaatay ilaa hadda qadxayay madaxaygay ku jiraa.
Shilkaasi markuu dhacay, warbixintii la bixiyey iyo falceliskii hay-adda muxuu noqday?
Wax falcelin ahna kama bixinin. Arrintiina sidii shaqadiina way joojiyeen, dadkii xuquuqdoodii iyo waxoodiina way reebteen, shaqadiina meeshay ku joojiyeen. Wax dambe wax email wax warbixin ay xitaa emailadaasa kama jawaabaan.
Marka hadda waxa ka maqan dadkan, xaqa ka maqani waa maxay?
Dadkii shaqadiin khatarteeda looma sheegin, dadki way dhinteen, magaca ka maqan. Dad Soomaali oo masaakiin ay ahayd wax lagu dilay, wax la siinay, wax isku dhigba ma ah. Nasad oo qaali ahaa waxaan wax ahayn ku baxday. Haddana sidii dadki ay ku ignoor gareen, ummaddaas magdhow ay u baahan tahay dhibanayaal waa.
Mashruuca ay dadkani ka shaqeynayeen waxaa maalgelisay hay'adda qaramada midoobay ee lagu magacaabo United Nations Mine Action Service, loona soo gaabiyo UNMAS, taasi oo ka shaqeysa la dagaalanka qaraxyada. Qandaraaskana waxaa fulinaysay shirkad lagu magacaabo Ukro-Roban Service oo ka socota dalka Ukraine. Dhibanayaashu waxay ahaayeen dad dan yar ah oo doontay shaqada ay bixinaysay hay'addaasi, inkastoo aysan saxiixin wax qandaraas shaqo ah marka laga reebo xiriiryaha bulshada ama horjoogihii kooxdaasi. maalintaasi waxaa shaqada ku jiray 53 qof oo isugu jiray 47 murqmaal ah, horjooge, dareewallo iyo 2 miinabaare iyo qof qaabilsan dhinaca caafimaadka. dadkaasi murqmaalka ah waxay maalintii qaadanayeen $10 oo keliya. shaqadooduna waxay ahayd inay dhirta ka jaraan hareeraha wadooyinka. shirkadaha loo shaqaynayay waxay ku doodeen inay ujeedadu ahayd in gacan laga geysto xasilinta deegaanka. dalka baarista waxay u sheegeen ilo kala duwan in ujeedada ugu weyn ee dhirta loo jaray ay ahayd in al-shabaab aysan miinooyinka ku aasin wadada dhinaceeda. geedaha iyo qashinka wadada dhinaceeda waxay al-shabaab u yihiin gabaad iyo meelo ay ku qariyaan qaraxyada ka dhanka ah ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. galka baaristu sida uu ka helay ilo kala duwan isla markaana uu ku arkay email la isdhaafsaday, mashruucani waxa uu ahaa mid halis badan. tusaale ahaan, intii murqmaalku ay shaqada ku jireen waxaa soo gaaray hanjabaado kala duwan oo ay u soo dirayeen dad sheeganaya inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab, kuwaasi oo ku amrayay inay joojiyaan shaqadaasi. hanjabaadaha soo gaaray shaqaalahaasi lama aysan aamusin, waxayna afahaan iyo qoraalba ku gaarsiiyeen mas-uuliyiinta hay-addii fulinaysay mashruuca ee Ukraborn Service. mid ka mid ah hanjabaadaha waxaa qoraal ku gudbiyey horjoogihii murqmaalkaasi 13-kii bishii Oktoobar 2018, taasi oo ahayd ku dhawaad 4 bilood ka hor inta aanu weerar ku dhicin. kadib markii shilkaasi dhacay, waxaa dadkii ka shaqeynayay hawshaasi ay bilaabeen inay baxsadaan, waxayna bilaabeen inay dhuuntaan iyagoo aaminsanaa inay al-shabaab ku daba jirto maadaama ay telefoonno u soo direen, isla markaana dareemeen in noloshoodu ay halis ku jirto. qaarkood waxay bilaabeen inay ishubeeyaan si ay naftooda u ilaashadaan. Adnaan Cali Maxamuud waxa uu ka mid ahaa murqmaalkii ka badbaaday weerarkaasi, ilaa haatanna naftiisa ayuu cabsanayaa.
dantu waxaynu u kalaftay inaan qorya qaadanno.
oo xaggee u qaadateen qoryaha?
nasadeenaan ku difaacayna ilaa shaqadan ka shaqeynaya shaqo riski badan ahay, waana la bidhaansanaa walwal iyo cabsiya xoog leena soo wajahday.
maalintaa kadib hay-addii aad u shaqeynaysay iyo dadkii aad u shaqeynayseen miyaysan idinla soo xariirin oo miyaysan idin dhihin soo laabta shaqadii waan sii wadaynaa, dib aan isku aroorsanaynaa, miyaan la dhihin?
maya waxna dhahay ma jiraan, wax dib aan u aragna ma jiraan. kuwii markaas joogaan hadda dib u arag.
weerarka 25-ka Febraayo intuusan dhicin ka hor, intuusan weerarku dhicin ka hor, waxaan jabaada miyay kusoo gaadhay?
laba jeer oo kaleeto, mid shaqaalahayna kamid a la soo wacay, laba jeer oo kaleeto ay dheheen baan faraha ka qaadi shaqadaas maa ka baahdi. haddana la yidhi imaa umaal heblaayo waxyaaba noocaasa waa jiray, laakiin anaga maanan aaminno waxaas, maan rubaysano waxaas dhihinay waa boos ciriirsi iyo qola booska inka ciriirsanaysa wa dad unguruwadana waa dareemi kartaa ma garan.
qofka la soo wacay waa kee?
waa u dhintay.
shirkadda Ukraborn Service ma muuqanin inay cashar ka baratay weerarkaasi. wax yar kadib markii uu dhacay weerarkaasi, Xaawo Cabdi waxaa shirkadda Ukraborn Service ay shaqo u dirtay madaxii shaqaalaha, waxayna ku amartay inuu u safro deegaanka Bariire si uu shaqo kale uga fuliyo. Bariire waa deegaan isla markaasuun laga qabtay ururka Al-Shabaab. qoraal uu helay galka baaristu waxaa loogu sheegay 12-kii Juun 2019 inuu u safro Bariire ama meel u dhow oo uu ka geli karo dhulka la xoreeyey. waxaa loogu sheegay in macmiilkeenna oo ay ka wadeen hay-adda UNMAS ay doonayso in qiimeyn lagu sameeyo meelaha la xoreeyey sida Sabiid iyo Bariire. sida loogu sheegay email uu qoray mas-uul ka tirsan hay-adda Ukraborn Service, waxaa loo sheegay in maamulka Ukraborn Service ay si weyn ugula talinayaan inuu u safro Bariire uuna halkaasi ka howlgalo. horjoogaha kooxda oo xilkiisu ahaa community liaison officer isla maalintaas ayuu u soo jawaabay, wuxuuna u sheegay inay naftiisu halis ku jirto uusanna u safri karin Bariire. mar kale ayaa haddana 16-kii bishii Juun 2019 loo diray email kale oo loogu sheegayo inuu u safro magaalada Walloweyn maadaama uu diiday Bariire. waxaana uu isla maalintaas u sheegay inuusan u safraynin Walloweyn, isla markaana uusan ka bixi karin magaalada Muqdisho nabadgelyo darrada haysa awgeed, iyo inuu weli bartilmaameed u yahay ururka Al-Shabaab hawshii uu ka qabtay lafoola awgeed. hase yeeshee, markii uu arkay inay naftiisu halis weyn ku jirto, waxa uu go'aansaday inuu shaqada isaga tago. waxaana uu iscasilaadiisii gudbiyey 19-kii Juun 2019. galka baaristu waxa uu la xiriiray hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan la dagaalanka miinooyinka ee UNMAS. afhayeenka hay-addaasi Lee Woodyer ayaa qoraal ahaan igu sheegay sidan: mashruucaasi waxaa fuliyay qandaraaslo saddexaad oo la tashi la sameeyey mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose. mashruuca waxaa loogu talagalay inuu gacan ka geysto xasilinta gobolka uuna bixiyo fursado dhaqaale. shaqaaluhu waxay ku shaqeynayeen yoomiye mana jirin heshiis qandaraas ah oo dhexmaray qandaraaslaha iyo murugmaalkan iyadoo lala tashanayo mas-uuliyiinta maxalliga ah shaqaalaha waxaa laga soo saaray bulshada waxaana soo saaray mas-uuliyiinta si ay geedaha uga nadiifiyaan jidka isku xira afgooye iyo muqdisho mas-uuliyiinta maxalliga ah ayaa lahaa doorka hoggaamineed oo ay ku jirto inay waardiyaan siiyaan
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan dhallinyarada waxbaratay ee ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya oo rajaxumo ka muujinaya shaqola-aanta sii kordhaysa ee ka jirta xeryaha qaxootiga iyo qaar ka mid a hooyooyinka barakacyaasha ee ku nool kaamuunka ku yaala magaalada muqdisho oo dhabarka u ritay mas-uuliyadda qoysaskooda oo barnaamijka tubta nolosha uga warramay xaaladooda nololeed iyagoo codsaday in loo soo gurmado kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilownay qaar ka mid a hooyooyinka barakacyaasha ah ee ku nool kaamuunka ku yaala magaalada muqdisho ee dhabarka u ritay mas-uuliyadda qoysaskooda ayaa barnaamijka tubta nolosha uga warramay xaaladooda nololeed iyagoo codsaday in loo soo gurmado haweenka barakacyaasha ayaa qabta shaqooyin ay ka mid yihiin xamaalka iyo nadaafadda guryaha si ay u maareeyaan nolol maalmeedkooda wariyaha v o e da cabdicasiis barrow ayaa warbixintan noo soo diray
asli faarax cabdi waa hooye lixdan jira oo ku nool mid ka mid ah xerooyinka barakacayaasha ee ku yaala degmada dayneyle ee gobolka banaadir waxay gacanta ku haysaa afar caruur ah iyo wiil ay dhashay oo xanuunsanaya ma laha tabar badan waxaana ay ku sugan tahay xaalad nololeed oo aad u adag waxaana ay ka soo carartay magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose waxay ahayd markii ay ku nooleyd magaalada marka qof aan shaqo badan qaban oo waxaa gacanta ku haya laba wiil oo ay dhashay laakiin markii dambe geeriyooday halka wiil ee u soo harana waa uu xanuunsanayaa kadib markii uu ka dhaawacmay madaxa
waxaana kasoo barakacnay marko dagaalka dhexay aawiisa un soo baxnay dagaalaas aawiisa un soo baxnay intan wax noogu soo horeeyay male kaamukaana aan sasoo degnay
imise sana ayaa jirta maxaana kugu qasbay inaad halkan timaado oo aada muqdisho barakaca ku noqoto
waxaa igu qasbi aan lixdan sanaan jiraa waxaa igu qasbi laba wiil aan aniga dhalay oo ibiil aan iga dhinta horyaa guri oo ii joogaa waxaa u taraa imal maskaxda noola u jiraa horyaan waa noqdaasna ay shaqaynaa gariiga baa urku baqday sidii horyaan ku baqday
hadda waxay maalin walba ka maaraysaa nolosha lix ruux oo uu qoyskeedu ka kooban yahay oo ay ku jirto shaqo u baahan tabar badan taasi oo aysan maalin walba helin waana in qoysaska ka nolosha wanaagsan ay dharka u dhaqdo
wallaahi nolosheeda waxaa dhaha mar anoo halaana eg dhar soo dhaq mar adi walaal waxaa ku siiyo sidiila iskaga noolnahay
imise sanaa marka barakacan ku jirta
saddex sano
intii aad halkan ku jirtay ma heshay wax gargaara oo kusoo gaaray oo kugu filan
may ana kale ana ilmihay idibirnay afar agoon waa ii joogtaa guri sida iskaga noolnahay waxaan ku codsanlahay inaa nool gargaar wax noola siiyo biyo musqulo waxaasa hadi dhibaatasaasaan ku jirnaa sida aan iskaga moodnaad jinool waa guri way dhex fadhiyaa labadii biil ahayn waa dhintaa
axmed saciid cali waa guddoomiyaha dalada midnimo doon oo ay ku midoobeen ilaa iyo la xiro waxaana ka mid ah kaamka yaas la ku nooshahay ee barwaaqo waxa uu si hoos ah ula socdaa nolosha boqolaal ruux oo halkaas ku sugan oo ay asli faarax ka mid tahay xaaladooda ayuu aad uga dayranayaa guud ahaanba
ma jiraan intay halkan deganayeen hadda degidii ay weli ku jiraan oo waa degayaan gurihiisa weli qaarkood dhisan wada iska taalaysan markii soo guuray meeshii maana guriga waa in afar maalin saddex maalin laysan sawto qofku waxuu inta mudnimo bac meesha saaro meelaha soo ordo wax god soo qodo iyo wax soo magaciisiyay oo soo ordo haddana bal haddu kiilo beri soo helo wadana wax mudnimo ay maana wax maartay janis badan ama maartay waqti badan mu ahaayo intay inta deganayeen wax naga caawiyey ama wax noo yimid ma jiraan marka dhibaato badan haysta dadkan amada hadda kula hadlayso iska weyeysa waxa waaye ilaa dhowr cunuga curiyaana guriga u joogta say kuu sheegtana labadii qofooda u shaqaynayso ciidarsi way ka dhinteen siyaabo kala duwan awgood marka dhibaatadaasa iska jirta dadka dhammayneen waa inuu sidaa iyo si ka agdhow kuwa agoona kuwa curiyaana kuwa haddaan alla kuu diidin aan haysan meelay u shaqo tagan qofaduse meel uu u shaqo tago uusan haysan cid caawinaysa aysa jirin waa uu aada u dhibaatoon yahay aba lasii kala daraada marka dhibaato guud ayaa dadkaas iska haysata
faadume ciile iyo axmed waxay ka soo barakacday degmada janaale ee gobolka shabeellada hoose waana hooyo dhashay lix caruura laakiin hadda laba ka mid a caruurtaasi ayaa u nool kuma jirto farxad wanaagsan sababo la xiriira xaaladda nolosha oo aada ugu adag sida asli oo kale sayigeeda ma haysto shaqo wanaagsan taasi beddelkeeda waxay ku qasban tahay inay raadiso biilka iyo nolosha qoyskeeda
janaal aan kasoo barakacnay dagaalkii janaale adakaan ceel dacas ku yaalo aan joogna ilaa laba sano camal soo u joogna laba sano wax arsaaq ee unu ku helni male meesha wuxuu ku nool leahayn dhardhaqo ubax nimanka xamaali ubax saas la iskaaga nooleen markii dambe wadaadkan meesha naga soo waday gudoomiyaha noo ah intuuna keenay haddana dhardhaqoo la iska aadnaa intana saas lan ku noolnahay wax kaloo nolol ee unuga haysana ma leh
imise caruura ayaad haysaado halkan kula sugantaa
aan hadda lix caruura aan dhali laakiin lama haddi ii joogto lixaan dhali lama ay joogto
waxaad iiga warantaa marka caruurtaada noloshooda sidee ku dabartaa marka laga yimaado dhardhaqitaankan miyaad maalin kasta heshaa mase waxaa jirta gacan kaleo ku taageerta
gacan kaloo itaageerta male dhardhaqoogaasaan aaday laba doolar soo hel hal doolar ibar soo hel maalinka kalena ibarkii isku soo noqday wax kaloo jira male
janaale markii aad ku sugnayd noloshaada sidee ahayd maxaadna ku tiirsanayd
janaal markaan ku sugnay noloshaana aaday u fiicnayd beera aan iska falahayna aaday nolosaana u fiicnayd dagaaladii meesha ka dhacay aan kasoo roornay xamar aan iska imaanay nabadgeliya xamar u imaanay
dhowr xero oo ku yaala magaalada muqdisho ayay gashay intii ay barakaca ku ahayd caasimadda labadii sane ee ugu dambeysay laakiin waxaa yaraa gargaarka bini aadamnimo oo ay iyada iyo qoyskeedaba heleen
shin ada nolol aan ka filaay noloshiin ada ilaa laba sano akaankaas ceeldacas joogni labadii sano ka bacdin wadaadkan gadoomiyaha naga soo badi haddana intaasna keeni
intaadan kaamkan usoo wareegin oo kaamkaas kale aad ku sugnayd wax gargaara oo aad heshay intii aad muqdisho ku sugnayd ma jiraan
maya ebadkee wax gargaar ee ma helin labada sano wax aan helin male oo xoogeeyay ahayn dhardhaquugaas ahayn
dadka ku dhagaysanaya haddii aad noloshan barakaca u fasirta maxay tahay
noloshan barakaca intii ilaahay nolol fiican oo tii beeraha oo ka imaanay kasakow oo inta imaanay oo barakac ahayn oo macnaha nolol ka fiican oo aan rabnay oo nolol ah
faadume ciile axmed waxa ay soo jeedinaysaa in loo sameeyo garab istaag bani aadamnimo iyada iyo qoysaska kale ee ku nool xerada ay ku sugan yihiin ee ku yaala barwaaqo oo ah degmada dayniile
iyo hunguri noola soo gaar musqul hunguri biyo aan u baahannahay iyo hunguri aan u baahannahay biyo wax kasta banaankan hadda ku saxaroonahay meel ku saxaroonayna xataa ma haysano banaankan ku saxaroonahay biyoa u baahannahay hunguriya u baahannahay wax kasta u baahannahay wax in yaroo magaaladaas marka galna aan ka dhar soo dhadhaqna maan wax kaloo haysano male
qoysaska asli faarax cabdi iyo faadume ciile ee axmed waxa ay ku sugan yihiin xaalad aad u jilicsan oo dhinaca nolosha ah waxaanay u baahan yihiin inay helaan gargaar bini aadamnimo oo deg deg ah kaas oo iminka codsanayaan cabdilcasiis barro v o a muqdisho
warbixin ku saabsan dhalinyarada waxbaratay ee ku nool xariyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo rajaxumo ka muujinaya shaqo la'aanta sii kordhaysa ee ka jirta xariyaha qaxootiga ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii waan kugu gafay kunje raalli noqo waxaa ku luuqaynaya Najib Alfa.
Habibi, habibi, wanku gafay ku jeerna le noqon.
intaas aan ku dhaafnay heestaasi waan kugu gafay kunjeeraali noqo ee uu ku luuqeynayay Najib Alfa. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhalinyarada waxbaratay ee ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa rajo xumo ka muujinaya shaqo la'aanta sii kordhaysa ee ka jirta xeryaha qaxootiga, iyagoo sheegay in duruufo adag oo dhinaca nolosha ah ay ku wajahayaan xeryaha ay ku nool yihiin. Wariyaha V O Eda Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Shaqo la'aantu waa midda ugu badan ee dadka qaxootiga gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab ku haysato. Tira fara badan oo dhalinyaro ah gudaha xeryaha wax ku bartayna shaqo la'aan ayaa ku haysato. Maxamed Cabdullaahi Caagare waxa uu ka mid yahay tirada dhalinyarada gudaha xeryaha qaxootiga wax ku bartay, mana awoodo in uu u shaqo tago hay'adaha qaramada midoobay halkaasi ka shaqeeya dowladda dalka Kenya xafiisyada kala duwan looma ogolo.
Aniga hadii aan ku sheegay heerkii waxbarasho iskuul xaga dheer aan ku boogaani, waxaan soo galay qaxootiga 1991-kii dadkan oo yiriis waxba kala geerin soo galay. Iskuulkii kii hoosey kii dhexay kii sarabo inta ku boogay. Iskuul markaan boogay waan guursaday, mustaqbal ayaan yeeshay, reer ayaan yeeshay. Guurkii ka bacdii waxaan isku dayay inaan familigayga aan anfaco, maadaama uuna intaas sano soo dadaalay wax soo barnaan ahaa. Maya. Waan raadiyay iskuul maalinkan boogay, iskuul waxaan raadiyay inaan hay'adaha shaqo ka helo, galgalaan raadiyay intaasan orday. Waan ku guul daraystay, waan waayay, maadaama hadii qofkan ahay ku xirnay noloshaada keliya hay'ad ay ku xirnayn, haddana waxaan go'aan ku gaaray inaan iska u shaqeysto oo aniga nolosheyda aan kaafiyo, middayda faamili iyo middayda nololahaneedba.
Qoys ayuu ku sameystay gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab, culays dhanka dhaqaalahana waa uu soo food saaray, wuxuuna la mid yahay tiro kale oo dhalinyaro ah oo intooda badan ku sugan gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab.
Nafsad ahaan mar walbana waa isku dhiirigeliyay, maadaama aan rajaynayo ama aan ku hanweynaa maalinkan iskuul boogo inaan gacantayda wax ku qabsan doono, aan hay'ad u shaqeyn doono. Haddii hadarna hamiga aan lahaa aan waaye ma niyo jaban mana maxalli jiran magaysan, because aniga aaba ayaa noqday mas-uuliyadda aan qaaday. Saa darteed waxaan jeclaystay inaan nafsadeeda iyo midda isoo helisaba aniga aan maaragtay aan kaafiyo iskagana wax u qabsado. Marka waan xisaabtamay nafsadeedaan la hadlay, go'aan ayaa waxaan ku gaaray inaan aniga maaragtay nafsadeeda wax ku qabsan karo. Qofkana waxa adduunka waxa u wanaagsan ama u qurux badan inuu muruqii Soomaala nafsadiisana uu aamino gacantiisana wax ku soo saaran karo. Marka saa darteed aniga waxaan isku dhiirigeliyay ama encouragement isku siiyay inaan maaragtay nafsadeeda aan iskaga wax u qabsan karo. Banaanka wixii dhigatana calafkaad aad qabtida beri kama Ilaah subxaana wa tacaala uu kula garabgalayo. Wallaahi alxamdulillah rabbil caalamiin. Walaalow inta yarto ku muuqato arkays waxa way horta Ilaahay rizqiisa uu banaa uu ballaaran yahay. Suu doono irzqiisa Ilaahay binaadanka uu irzaaqaa. Waxa way waxa qofku bilaadanka markaad fiiriso hadda meesha uu fadhiyo, markaad fiiriso waxaad leedahay meeshaan qofkaana tolow maanta asaga nafsadiisa xitaa waxba kama helo.
Waxa uu hindisay in uu la yimaado shaqo isagoo gaar u ah oo isku saacido, wuxuuna ii sheegay ilaa iyo haatan in noloshii qoyskiisa iyo weliba asagu waa uu isku dabaro iska dhicinta noloshoodu shaqooyin si gaar u abuurtay.
Wallaahi niyo sad ogtaaba xarada qaxootiga qaxootiga waxaa ka jira shaqalaan baahsan, dhalinyartii ku badan, dhalinyartii mustaqbal ma lahaan waddankii, waxaa ogtahay xaaladiisa waa la socotaa. Qof walba markuu iskuul bogo wuxuu raadinayaa shaqo, haddana markuu shaqo raadiyo waxaa laga yaabaa maanta in lasoo dhejiyo wax lasoo dhejiyo shaqo lasoo dhejiyo hay'adeed. Marka lasoo dhejiyo meeshii loogu talo 12 qof ama 20 qof loo baahan 300-400 qof aa maartay meesha abaalagareynayso. Soo marka waa dareemi kartaa meeshi waxaa waaye shaqo kama jirto. Saa darteed marka la yiraahdo hay'ad baa wax soo dhejisay, waxaa laga yaabaa meesha loogu talagalay 20 qof ama 30 qof wax 500 qof soo dhigsanayso. Marka waa dareemi kartaa adigana meesha macnaha wax ku sugnayay. Saa darteed marka waxaan go'aan ku gaaray 5 jeer 6 jeer abaalagiriyay shaqo, waan ku guuleysan waa laga soo tagay saadarteed markaa waxaan go'aan ku gaaray markii aan fiiriyay xaaladda jirta ee jadwalka inaan iskay wax u qabsado aniga nafsadeed waxaan ku dhiirigeliyay inaan iskay wax u qabsado saadarteed aan meel furto aan shaqeysto familyigeyga iyo noloshayda ay isku xirnaan hay'ad kaliya wallahi inuu sadex octaabe nolosha qofka bilaadanka inuu asaga maarta hal meel uu fiiriyo oo noloshiisa uu ku xiraa waa laga fiican yahay aniga kulli ma aaminsani mar waliba aniga waxaan jeclahay horta inaan iskay wax u qabsado marka aad sii dhiirigashana waxaa laga yaabaa meesha inay 20 qof 30 qof ay biilato haddii waxbarasho tahay iyo haddii cunto tahay iyo haddii nocoli caafimaad tahayba wallaahi meesha hadda aad arkayso aniga dad umadan ayaan ka biilaa haddii waari tahay iyo haddii walaal tahay haddii nooc walba tahay alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay waa mahadlay kalsooni buuxda ayaan ku qabaa maanta
shaqo la'aan ayaa ka jirta ayuu yiri gudaha xeryaha qaxooti gradaab mana awoodna inaan dibadda uga baxno gudaha xeryaha si aan shaqooyin dowladda dalkani kenya ay bixiso aan ugu doonano magaalooyinka waaweyn ee gaarisa iyo wajeer iyo mandheera wuxuuna aaminsan yahay in hadduu aqoonsiga kaarka kasoko heli lahaa aqoonsi dhaqdhaqaaq inuu waxbarashadiisa uga faa'iideyn lahaa dad fara badan oo kenyaana ama uu ka soo shaqaysan lahaa qaybo ka tirsan dalkani kenya
wallaahi way runtaa way jirtaa aniga markaan ku sheego dhalinyartu iskuulaadkii sanadkiiba intaasaa bogto hadday bogaan hadaranna wadankii waad ogtahay wax lagaga sheegay malahan kulaabasho malahan meel kaloo hadda maanta la sii aadana malaha nin walba markuu bogo hooyadiisa canjeerada ugu dubaysay oo maarata kabta ugu geysa qalinka ugu geysa markuu iskuul bogo meeshu aan ficilaa hadarana baahida shale weli maamadii haysaa waa dul saaran tahay guriga u joogaa aniga waxaan dhihi lahaa dhalinyarta waxaan ku dhiirigelinaa aniga waxaan dhihi lahaa dhalinyaro kuma xirna calafkaada iyo guushaada midna inaad maaragtay aad tahriibtid iyo inaad hay-ad wax ka sugtid marka dhalinyarta waxaan ku qalqaalinaa ama ku dhiirigelinaa nin walba inuu shaqaysto shaqadu ceeb ma ahan ninka muruqiisa maalo ayaa sharaf leh wuxuu qofka heer ku gaari karaa inuu muruqiisa maskaxdiisa uu maalo marka waxaan dhihi lahaa haddii hamigii iyo rajada aa lahaydeen oo hay-ad ay haddii la waayay waxba yaa niyadda la iska gelina qof walba ha shaqaysta hala shaqaysto hana ganacsado ayaan dhalinyarta dhihi lahaa qof walbana wax marka uu awoodo ama uu magacisin lahaa ha shaqaystaan dhihi lahaa intii dabcan aad guriga fadhin lahayd ama hooyada shale canjeerada ay ku dubasay dacaska ay ku gadaysay qalinka ay ku gadaysay intaad weli maamada ku hayn lahayd waa in maaragtay maadaama lagu soo koriyey aad waalidka iyo walaalayaa inta kusoo koriso kaa weynayd ba aad garab siisa sabood ay kaa helaan
boqolkiiba 60 ayaa lagu qiyaasaa inay dhalinyaro yihiin tirada dadka ku nool xeryaha qaxooti gradaab nolosha halkaasi ku haysatana ma aha mid lagsoo koobi karo marba marka kasii dambaysa tiro fara badan dhalinyaradaasi ka midahne culays dhaqaale ayaa soo fulsaaro qaarkood dalka soomaaliya dib ugu noqdan halka qaar kalena dhabadhabo ay ku yihiin gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab maxamed faarax shire v o a garissa
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii xiise iyo xumbaba waa dhacaan waxaa ku luuqaynayaa axmed naaji sacad
Yeah.
si halay xiro hana li xijaabo ayuu yiri ustaad axmed naaji oo ku luuqeynayay heesti xiise iyo xunbaba waa dhacaan iyada ayaana ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
حتى